Ovo su talasi jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušalci širom Srbije, dobro jutro iz Beogradskog studija. Žele vam producent Ivan Kojić i urednik i voditelj Nebojša Bugarinović. Sam početak emisije rezervisan je za pregled najvažnijih vesti. Danas u Briselu nova runda pregovora Beograda i Prištine o budućem statusu Kosova uz posredovanje trojke kontakt grupe. Evropska unija suočit će se s nužnošću da se donesu političke odluke ako dogovor o statusu Kosova ne bude postignut do 10. decembra ponovljeno u Briselu. 10. decembra postoji velika mogućnost izbijanja nemira na Kosovu koji se mogu preliti i na jug Srbije, izjavio srpski ministar odbrane Šutanovac. Nema povoda da se priča o krizi u Bosni i Hercegovini, izjavio nemački ambasador u Sarajevu. Najmanje 72 rudara poginulo u eksploziji metanola u rudniku u Donjecku. U Srbiji danas umereno oblačno, suvo i malo toplije vreme. U tematskom delu emisije moći ćete da čujete reakcije na ishod izbora na Kosovu, na kojima je po prvi put pobedila Demokratska partija Hašima Tačija. Kakve su koalicije moguće? Hajrudin Kuči, potpredsednik Tačijeve stranke.
Demokratska partija Kosova ne odbija saradnju ni sa jednim političkim subjektom. Naprotiv, naći će najbolji način za integraciju svih subjekata.
Branislav Ristivojević, portparol Koštuničinog DSS-a.
Da su kojim slučajem Srbi na Kosovo izašli na izbore, oni bi dali legitimitet Hašimu Tačiju. Dobro se zna ko je on, komandant zloglasne zločinačke organizacije OVK. Čovjek koji je suđen za svoje zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, za kojima je raspisana čak i poternica.
Na prvi dan početka štrajka prosvetnih radnika u Srbiji posetili smo jednu beogradsku školu.
Vi ste učitelj, da li možete da živite od plate vašu prosvetu?
Pa, apsolutno ne.
Smatramo da smo na dnu dna.
Kako je ovako kad su skraćeni časovi?
Danas se u svetu obeležava Svetski dan deteta, u drugom delu jutarnjeg programa slušamo priče dece ratnika u sukobima na prostorima bivše Jugoslavije.
Ja sam se priključio armiji BH sa 11 punih godina, uzao sam 12. Tu sam bio u 3. bataljanu i 5.4. Tu sam čitav rat proveo, obavljajući prvo kurirske i odnos, bavio sam se i održavanjem oružja.
Sledi pregled najvažnijih zbivanja u danu i noći za nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U Briselu će danas u sedištu Saveta Evropske unije biti održana nova runda razgovora o budućem statusu Kosova uz posredovanje trojke kontakt grupe. Delegaciju Beograda na pregovorima o budućem statusu Kosova predvodit će predsednik i premijer Srbije Boris Tadić i Vojislav Koštunica, dok će delegaciju Prištine predvoditi predsednik i premijer Kosova Fatmir Sejdiju i Agim Čeku. Evropska unija snažno podržava dogovor o statusu Kosova, ali će se suočiti s nužnošću da se donesu političke odluke ako on ne bude dostignut do 10. decembra, rekli su sinoć evropski zvaničnici na završetku zasedanja šefova diplomatije Evropske unije. Oni su najavili da će Evropska unija uskoro sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom razgovarati o upućivanju misije Evropske unije na Kosovo. Iz Brisela se javlja Đeračina Tuhina.
Ministri inostranih poslova zemalja članica Evropske unije ponovili su poziv Beogradu i Prištini da budu što fleksibilniji, kao i da konstruktivno učestvuju u procesu koji vodi međunarodna trojka, kako bi se došlo do dogovorenog rešenja oko statusa Kosova. Ministrima se obratio evropski predstavnik u međunarodnoj trojici Wolfgang Ischinger, koji je sa njima analizirao kakva bi trebala biti evropska reakcija nakon 10. decembra. Portugalski šef diplomatije Luis Amado je naglasio da će Unija do poslednjeg trenutka raditi sa Ischingerom kako bi došlo do sporazuma. Mogućnost jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova je dominirala u toku rasprave uz analize kako bi Unija trebala da reaguje u tom slučaju. Luis Amado je kazao da ne želi da bude dramatičan i da govori o scenariju po kojem bi kosovski Albanci proglasili nezavisnost, ali i da teška situacija sa kojom će se, kako je on rekao, najverovatnije suočiti Unija, njoj daje veliku odgovornost.
If it's not possible, the world will not finish.
Ako nije moguće pronaći dogovoreno rešenje, to neće biti smak sveta, kazao je Amado i dodao.
So that the legitimacy of this process of negotiation in the end will be accepted by all parties as having been a strong and tremendous effort to explore all the possibilities of a negotiated agreement.
Legitimitet ovog procesa bi na kraju trebao da bude prihvatljiv za sve strane, jer su iscrpljene sve mogućnosti u pravcu pronalaska dogovorenog rešenja. Evropski šef diplomatije Javier Solana je rekao da Evropskoj uniji više odgovara situacija u kojoj bi status Kosova bio rešen preko rezolucije Saveta bezbednosti, ali i da to ne zavisi od Unije. I Solana nije isključio mogućnost rešavanja kosovskog statusa van okvira Ujedinjenih nacija. Ako nema sporazuma među članicama Saveta bezbednosti, život ide dalje. Moramo da nađemo način da podržimo proces stabilizacije na Kosovu kroz misiju Evropske unije i to mora da bude urađeno u skladu sa međunarodnim zakonima, kazao je Javier Solana. Portugalski šef diplomatije Amado je potvrdio da će tokom sljedeće nedelje Wolfgang Ischinger sa stranama razmatrati njegov predlog o takozvanom neutralnom statusu Kosova. Javier Solana se kasno sinoć sastao sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem, mada nije bilo nikakvog saopštenja nakon susreta, a u toku današnjeg dana on će po prvi put razgovarati sa svim članovima pregovaračkog tima iz Prištine. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Srpski ministar odbrane Dragan Šutanovac ocenio je sinoć da Srbija ulazi u zonu ekstremne turbulencije i da od 10. decembra postoji velika mogućnost izbijanja nemira na Kosovu koji se mogu preliti na jug Srbije. Ne mislim da će 10. decembar biti prelomni dan, ali od njega postoji velika očekivanja albanske strane. Ali bojim se da će ta očekivanja doneti veliko razočaranje i da do tog momenta postoji velika mogućnost za izbijanje nemira, pre svega demonstracija, a zatim i ugrožavanja nealbanskog stanovništva, rekao je Šutanovac televiziji B92. Vesko Krstajić, predsedavajući sudija na Beogradskom suđenju za ratni zločin na Ovčari, najavio je juče mogućnost da bivši oficiri Jugoslovenske narodne armije Veselin Šljivančanin i Miroslav Radić svedoču u ovom procesu. Zoran Glavonjić.
Sudija Vesko Krstajić rekao je na početku ponovljenog suđenja za ratni zločin na Ovčari da bi Beogradski sud, koji sudi 16-orici optuženih Miroslava Radića i Veselina Šljivančanina, mogao da pozove da svedoče u ovom postupku ukoliko oni pristanu na to. Krstajić je podsjetio da je Miroslav Radić oslobođen u Haškom tribunalu i da će Veselinu Šljivančaninu uskoro isteći kazna zatvora i naveo da bi svedočenje bilo moguće ukoliko prethodno haški tužilac ne podnese žalbu za Šljivančaninovo puštanje na slobodu. Suđenje za ubistvo više od 200 hrvatskih zarobljenika na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara 91. počelo je čitanjem optužnice i saslušanjem optuženih, pošto je član sudskog veća Gordani Petrović Božilović istekao mandat sudije za ratne zločine 1. oktobra, pa je suđenje krenulo ispočetka sa novim članom veća. Vrhovni sud Srbije krajem 2006. ukinuo je prvostepenu presudu u celini i predmet vratio na ponovno suđenje koje je počelo u martu. Veće za ratne zločine godinu dana ranije osudilo je 14 osoba na višegodišnje kazne zatvora, a dve oslobodio optužbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ministri spoljnih poslova Evropske unije juče su u Briselu razgovarali o pogoršanju političke situacije u Bosni i Hercegovini. Oni su izrazili tešku zabrinutost i zatražili od svih strana da sprovedu odluke visokog predstavnika Miroslava Lajčaka. Paralelno, nemački ambasador u Sarajevu, Mihael Šmunk, izjavio je da ne postoje stvarni razlozi za brigu u Bosni i Hercegovini. Nema nikakvog povoda da se sada priča o krizi i na taj način proizvodi kriza, rekao je Šmunk. Iračke snage bezbednosti uhapsile su jutros 33 stranca, među kojima dva Amerikanca, nakon pucnjeva u centru Bagdada, u kojoj je ranjena jedna žena, izjavio je portparol iračke vlade. Dva uhapšena Amerikanca rade u firmama za pružanje usluga obezbeđenja. Najmanje 72 rudara poginulo je u eksploziji metanola u rudniku u Donjecku, na istoku Ukrajine, a spasilačke ekipe se i dalje bore sa vatrom u potrazi za 30 nestalih rudara. Eksplozija se dogodila rano u nedelju ujutru i na oko 1000 metara dubine rudniku za Sjatko u Donjecku na istoku Ukrajine. Prema zvaničnim podacima, u rudniku se u trenutku nesreće nalazilo 457 rudara.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Slede reakcije na ishod subotnjih izbora na Kosovu, na kojima je po prvi put pobedila demokratska partija Hašima Tačija, koja je osvojila 34% glasova. U Prištini je sada ključno pitanje kako da se što pre formira vlada, s obzirom da se 10. decembra završavaju pregovori o statusu Kosova. Tači je najavio da će nezavisnost Kosova biti proglašena odmah nakon tog dana, a da je umeđu vremenu spreman na svaki dogovor o koaliciji, Gzimba Džaku.
Rezultati izbora su ipak takvi da neminovno vode ka koalicijama. Još pre održavanja izbora u Prištini se špekulisalo da su lideri Demokratskog saveza Fatmir Sediju i Demokratske partije Hašim Tači dogovorili poslije izbornu koaliciju. Sve su partije sem reformističke partije ORA, koja se izjasnila protiv koalicije sa Alijansom Novo Kosovo, Bežeta Pacole i Demokratskim savezom Dardanije. Nežata Dacija izjavila da su spremne za koaliciju. Potpredsjednik pobedničke demokratske partije Kosova Hajreddin Kuči ističe kako su oni otvoreni za saradnju sa svim partijama. Demokratska partija Kosova ne odbija saradnju ni sa jednim političkim subjektom. Naprotiv, naći će najbolji način za integraciju svih subjekata, kazuje Kuči. Zvaničnici Demokratskog saveza Kosova ističu kako će sačekati zvanične preliminarne rezultate koji će danas biti objavljeni, kako bi posle toga izašli sa stavom o mogućim koalicijama. Potpredsjednik Demokratskog saveza Ečerem Krujeziju je posle sednice predsjedništva partija rekao da je najznačajnije da su izbori prošli u redu i miru. Potpredsjednik Alijanse Novo Kosovo Ibrahim Gaši kaže kako još uvijek nemaju neku zvaničnu ponudu.
Ne presim elementuće rezultate.
Mi očekujemo rezultate, očekujemo povećanje glasova za Alijansu Novo Kosovo za još nekoliko procenata. Budući da ćemo ubedljivo biti treća partija na Kosovo, mi ćemo pregovarati sa drugim partijama ako bude ponuda, ali ozbiljnih ponuda, da budemo deo vladajuće koalicije, kaže Gaši. Gaši ističe kako će možda biti velike koalicije između dve najveće partije na Kosovo, Demokratske partije i Demokratskog saveza. Predsjednik reformističke partije Ora Veto Suroj je izjavio da je Kosovo položilo još jedan ispit iz demokratije, pošto su parlamentarni i lokalni izbori na Kosovo prošli u najboljem redu. Mi smo još ušli u fazu kada treba razmotriti te mogućnosti. Mi smo u fazi čekanja rezultata, rekao je Suroj, odgovarajući na pitanje o mogućim koalicijama. Ora prema preliminarnim rezultatima nije prošla prag od 5% koliko je potrebno da bi se obezbedilo ulazak u Skupštinu Kosova. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Nakon tek održanih izbora na Kosovu i određenog prekomponovanja tamošnje političke scene, u Srbiji se ocenjuje da ova činjenica neće bitno uticati na sam tok pregovaračkog procesa o statusu pokrajine. Prema ocenama zvaničnika, ni rezultati izbora nisu preveliko iznenađenje, izuzev što je za jednu od vladajućih stranaka, Demokratsku stranku Srbije, sporna ličnost budućeg premijera Kosova Hašima Tačija, lidera Demokratske partije Kosova, Zoran Preradović.
Imajući u vidu sve ono što su pokazivala istraživanja u oči izbora na Kosovu, rezultat je očekivan, smatra predsjednik Srbije Boris Tadić. On istovremeno naglašava da ne očekuje da će kosovsko-albanski pregovarački tim promeniti svoju poziciju nakon nedavno održanih izbora.
Taj tim želi da razgovara o poststatusnim pitanjima, o odnosima dve nezavisne zemlje. Srbija to svakako ne prihvata. Istovremeno, za mene je veoma važno da u ovom postizbornom procesu na Kosovu i Metohiji stanje bude mirno, da ne bude ekscesa i da ne bude pretnji jednostranog proglašavanja nezavisnosti, jer bi to čitav pregovarački proces dovelo u stupicu, dovelo u jednu nemoguću situaciju.
Rezultati izbora pokazali su da je odluka kosovskih Srba da bojkotuju glasanje jasna i razumljiva, smatra portparol Demokratske stranke Srbije Branislav Ristivojević. On dodaje da ostaje da se vidi kakav će stav vlada Srbije imati prema Hašimu Tačiju kao budućem premijeru Kosova, s obzirom da je Srbija za njim raspisala i poternicu, ali da Demokratska stranka Srbije kao partija već ima odnos prema ovoj činjenici.
Da su kojim slučajem Srbi na Kosovo izašli na izbore, oni bi dali legitimitet Hašimu Tačiju. Dobro se zna ko je on, komandant zloglasne zločinačke organizacije OVK, čovjek koji je suđen za svoje zločine protiv čovječnosti i ratne zločine za kojima je raspisana čak i poternica. Sasvim je jasno da na Kosovo i Metohiji, na takvim izborima na kojim takav čovjek može da pobedi, jednostavno Srbima na Kosovo i Metohiji nije mesto.
Srpski zvaničnici i ovdašnji mediji svojevremeno su uz Ramuša Haradinaja najčešće pominjali upravo ime Hašima Tačija, nekada jednog od lidera oslobodilačke vojske Kosova, kada je reč o eventualnom podizanju optužnice pred Haškim tribunalom. Vlada Srbije sačinila je obiman materijal o Tačijevim aktivnostima u vreme sukoba na Kosovu, ali optužnica nije podignuta. Dušan Janjić, koordinator foruma za međuetničke odnose, smatra da su kosovski izbori pre svega najavili odlazak sa scene stranaka koje su bile povezane sa bivšom oslobodilačkom vojskom Kosova, napominjući da je sam Tači puno promenio u svom izbornom nastupu i ponudi.
On je na svoju listu stavio i Kaćušu Jašari, socijaldemokratiju, i da bi zapravo ublažio to sećanje na gerilu, što nije uradio Haradinaj. Znači, prva poruka je ekstremizam među Albancima pada, odnosno politički prostor se sužava, što znači da može da poraste potreba ekstremista da podsete na sebe i nasilje.
Dušan Lazić iz Foruma za međunarodne odnose procenjuje da izbor Hašima Tačija neće uticati na nastavak pregovaračkog procesa, ali i na približavanje stavova dve delegacije.
Realno, ako se gleda na stvari, mislim da više niko ozbiljno ne veruje da može na ovim pregovorima između Srbije i kosovskih Albanaca da dođe do kompromisnog rešenja. U celini posmatrano, mislim da to neće ni u kom slučaju uticati na pozicije kosovskih Albanaca i njihova poznata stanovišta, odnosno zalaganje za nezavisnost.
Sa stavom da ozbiljnih pomeranja kada je reč o pregovorima o statusu neće biti, slaže se i Dušan Janjić, ali i napominje da bi rezultati kosovskih izbora mogli u izvesnoj meri da ograniče manevarski prostor zvaničnog Beograda.
Beograd nema sada institucionalne mogućnosti da se suprotstavlja eventualnim jednostranim potezima, čak više nema ni mogućnosti da bude dobro informisan. Da bi to otklonio, mislim da mora da ulazi u saradnju sa KFOR-om, odnosno NATO-om i međunarodnom zajednicom na terenu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Danas u Briselu nova runda pregovora Beograda i Prištine o budućem statusu Kosova uz posredovanje trojke kontakt grupe. Evropska unija suočiće se s nužnošću da se donesu političke odluke ako dogovor o statusu Kosova ne bude postignut do 10. decembra, ponovljeno u Briselu. 10. decembra postoji velika mogućnost izbijanja nemira na Kosovu koji se mogu preliti i na jug Srbije, izjavio srpski ministar odbrane Šutanovac. Nema povoda da se priča o krizi u Bosni i Hercegovini, izjavio nemački ambasador u Sarajevu. Najmanje 72 rudara poginulo u eksploziji metanola u rudniku u Donjecku. U Srbiji danas umereno oblačno, suvo i malo toplije vreme.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U drugom delu emisije šire govorimo o tek započetom štrajku prosvetara i Svetskom danu deteta. Prosvetni radnici počeli su juče štrajk u školama širom Srbije zbog toga što je vlada odbila da im poveća plate za 20%. Časovi u osnovnim i srednjim školama skraćeni su sa 45 na 30 minuta. U Beogradskoj osnovnoj školi Starina Novak bio je Zoran Glavonjić.
Dobar dan.
Dobar dan.
Šta je dovelo do toga da se odlučite da budete u štrajku? Evo danas su časovi po 30 minuta.
Osnovno je ta materijalna strana. Mi praktički ne tražimo neko povećanje, nego samo da bude naše plate usklađene sa rastom inflacije. Ja se divim ljudima kako mogu sa prosvetarskim platama da prežive.
Vi ste učitelj, da li možete da živite od plate vaše u klasi?
Pa apsolutno ne. Ja imam porodicu i svi koji imaju porodicu, teško. Ako imate dvoje dece, ako vam supruga ne radi, to je nemoguće. U nekom proseku u republičkom stojimo jako, jako loše. Budžetom nismo predviđeni za neka bolja povećanja plate i to je razlog.
Koliko su u proseku plate za nastavnike i učitelje u školama?
30 do 35 hiljada. Ja nemam svoj stan, tako da pola plate, ako ne i više, dajem na troškove stanarine, računa i slično. Izračunajte sami da li mogu da živim sa polovinom od te sume.
Mi koji se finansiramo sa budžeta smo u velikom raskoraku. Veliki raspon je primanja. Smatramo da smo na dnu dna, a oni koji su na vrhu su očigledno toliko bezosećajni da moramo ovo da uradimo.
Kako je ovako kad su skraćeni časovi?
Ja bih volao da časovi
samo časove, nego samo boravak.
Ti si mu puno.
Ja bih volao sam cijel život u vrtiću.
Ajde, čao, dete.
Čao!
Danas se u svetu obeležava Međunarodni dan deteta. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 20. novembra 1959. godine usvojila deklaraciju o pravima deteta, a 1989. konvenciju o pravima deteta. Tim povodom u našem programu objavljujemo u dva nastavka priču o deci ratnicima u svetu i na Balkanu. Uprkos međunarodnim konvencijama, danas je u 33 svetska sukoba uključeno gotovo 300.000 dece. U prvom delu serijala govorimo o deci ratnicima u državama bivše Jugoslavije, priredila Mirjana Rakela.
U državama regije teško je doći do podataka o broju maloljetnih sudionika rata. U Hrvatskoj je, međutim, osnovana udruga maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata, prema čijim podacima je u ratu sudjelovalo oko 3000 dječaka. Oni traže da im se kao sudionicima rata izjednače prava sa ostalim dragovoljcima. Većina tih dječaka svoje sudjelovanje u ratu dokazuje i potvrdama Ministarstva obrane, iz kojih je vidljivo koliko su bili stari kada su krenuli na ratišta. Sve priče koje smo zabilježili su slične. Svi naši sugovornici ističu da su bili svjesni da im godine ne dopuštaju odlazak u rat, ali ističu niko im nije mogao oduzeti pravo da brane svoj dom, školu, svoj grad. Damir Besednik u rat je krenuo sa 16 godina i bio je na gotovo svim hrvatskim ratištima.
Diljem Hrvatske, od početka Domovinskog rata do kraja.
A krenuli ste gdje, iz Vukovara?
Pa, rubni dijelovi Vinkovaca, pa nadalje. Znači, svaki od nas ima pravo na obranu, tu nema govora, bez obzira na dob, pol, nacionalnost i boju kože. I radi se o istini, jednoj samo, ja vam svačate, jednoj priči, on niz priča, o 3000 priča se radi, o životima, o sudbinama koje su već na neki način zarasle, zacijelile i tako dalje, ali ne smemo mi dozvoliti da se to zaboravi. Mi sad ne tražimo ekskluzivu da se pišu filmovi o nama, bože priče, pjesme da se pjevaju i tako dalje. Jedno smo časne osobe sa 30-ak i kojom godinom koji želimo eto i na neki način i mira i ovo radimo za mir i zbog mira ne samo u Hrvatskoj nego na diljem Europe. Da se ovo na neki način više nikad ne ponovi, ali po našem primjeru. Kod nas sve osobe, svi članovi imaju potvrdu iz Ureda za obranu. Svačate, znači uredan dokumentac iz Ureda za obranu gdje se vidi gdje je identičan da su one sudjelovali, da su bili pripadnici čak i elitni postrojbi i aktivnih gardijskih postrojbi itd. Znači mi ne lažemo, čak i ne može biti niko član naše udruge koja nema urednu potvrdu iz Ureda za obranu. Iz razdoblja gdje je vidljivo, gdje je uvidno da je bio maloljetan.
Međunarodne organizacije koje se bave zaštitom prava djeteta upozoravaju da se u ratnim sukobima djeca lako manipuliraju, da su nezreli donijeti odluku, da ne mogu znati prosuditi ispravnost ili neispravnost nekog poteza. Narcis Mišanović bio je 11-godišnjak kada se pridružio obrani Sarajeva. Kaže, što se školovanja tiče nije ništa izgubio, pomagali su mu prijatelji i suborci, no izgubio je oca i brata, a stan u kojem je živio bio je srušen. Rado bi mijenjao svoje obrazovanje za živote svojih članova obitelji, jer rat je loša stvar, zaključuje Narcis.
Ja sam se priključio armiji BH sa 11 punih godina, tuzo sam 12. Bio sam uključen na Dobrinji, koja je bila čitav rat okružena bez hrane, vode, plina i svih mogućnosti za normalan život. Tu sam bio u 3. bataljanu i 5.4, tu sam čitav rat proveo, obavljajući prvo kurirske i odnos, bavio sam se i održavanjem oružja u mojoj čete. Tako da sam tu čitav rat proveo do potpisivanja Daytonskog sporazuma. Pa, bila mi je izuzetna čast biti i dijeliti sudbinu s tim ljudima koji su imali ideju, samo jednu ideju, to je da prestane rat, da se odbranimo. Borili smo se i branili svoje porodice, kuće, svoj grad, svoje škole, svoje fakultete, sve ono što je naše, mi smo samo borili za to. I bila jedna jedina ideja, slobodna BH, svih naroda i narodnosti. Znači, meni kao tad, kao djetu je bilo jedan kod u glavi da suživot sa ostalim nije greška, nego pozitivna stvar. Ja sam prepoznao tim ljudima koji su sa mnom bili, da su imali isto mišljenje, to je živiti skupa. Uz rame bilo uz mene Igora i Marka i Slobodana, Željka. Svi su bili tu i imali jednu ideju. Niko nije gledao na ime i prezime. Svaki je normalno ostao i branio ono što je vrijednost ovog grada i naravno i države i naroda.
Nenad Bukvić je iz Doboja. Imao je 17 godina kada je uzeo pušku u ruku i priključio se jedinicama Vojske Republike Srpske. pitali smo ga da li je bio svjestan činjenice da je u rat krenuo kao malodobna osoba.
Da sam bio maloljet. Bio sam svjestan, ali sam nisam bio zreo, znate kako, iz srednje škole, brate. Što me natjeralo? No, nije me niš natjeralo, znači učio sam dobro, najviše, pošto smo ostali ovdje u okruženju, u ovom dijelu Republike Srpske i nisam išao iz nekih svojih ličnih razloga, išao sam da branim nejač, da branim svoju kuću, tako je bilo. Znači ja skidam kapu svakome koji je bio na drugoj strani, koji se borio protiv mene. Jel znate kako, ja sam mišljenja da mi što smo išli u rat. Ne do Bog sutradan da nas napadnu sve mirci, opet bi mi išli isti, isto branili. Ne stidim se svojih postupaka nijednog u ratu. Ove komšije što su bili prije tu, muslimani, oni su se razli, znači dalje smijem svakog pogleda tu oči. To je to.
Predstavnici udruženja demobiliziranih boraca u Federaciji BiH i Udruga hrvatskih vojnih invalida HVO-a kažu da je bilo maloljetnika koji su dolazili u borbene jedinice diljem BiH, ali su ih oni pokušavali vratiti njihovim kućama, no onda bi se oni priključivali drugim jedinicama, skrivajući svoje godine, a u ratnim vremenima i okruženju to je bilo u drugom planu. Novica Kostić je bio rezervist bivše JNA u ratu na teritoriju Hrvatske. Danas je član udruženja Veterani rata Srbije za mir. On kaže da mu nije poznato da je bilo maloljetnika u jedinicama JNA.
Ja takve podatke nemam. Znam samo da ih je bilo tamo gdje je rat vođen, na teritoriji rata, gdje su ljudi, kako oni kažu, ili smatraju godili podređeni rat, koji su se branili, gdje je rat bio na kućnom pragu, koji je bilo. Ja čak imam jednog prijatelja Bošnjaka koji je sada u sradnji sa mnom, koji je tad bio lice ispod 18 godina, bio u ratu.
U Srbiji se zapravo niko sustavno nije bavio sudjelovanjem djece u ratu. Nema podataka, nema statistike. Psiholozi ističu da djeca lako dolaze pod utjecaj odraslih i opće atmosfere u društvu. Ljubomir Pejaković iz Centra za prava djeteta.
Možemo pretpostaviti da je bilo pojedinačni slučaj, to nije sporno, ja vjerujem da je, čak sam sklon da vjerujem tome da je moguće da je bilo i djece učesnika u tim sukobima. Ali sjećam jednog oca koji je dva puta sina vraćao sa autobuske stanice da ne ide na ratište, recimo u Bosnu i tako dalje. Vratili.
Svjedočanstva koje ste čuli na početku priče imaju manje više sretan završetak. Ti dječaci danas su odrasli ljudi, završili su škole, nastoje svojim ratnim vršnjacima pomoći u resocijalizaciji i zapošljavanju. No neki od dječaka iz rata se nisu vratili svojim roditeljima. Naša sugovornica je iz Zagreba. Njen dječak sa bojišta nije došao kući.
Imao je nepunih 17 godina. Otišao je u samom početku bez pristanka roditelja. Išao u grafičku školu. Škola je bila pogođena i grupa dječaka iz škole otišla braniti Hrvatsku. Na sve načine smo ga pokušavali zaustaviti. Sam rekla pa ima starijih, ima onih koji su prošli vojnu obuku, koji su završili vojsku, pa nek oni ratuju. On je rekao oni nemaju hrabrost koju mi imamo. Ujavio se u HOS-u, u grupu za izviđanje. Rekao da ima 19 godina i to je prošlo, vratiš. Išao je tako u akcije izviđana i jednog dana njih sedmorica ušli u okruženje. S jedne strane jugo armija, s druge one paravojne postrojbe. I naravno u toj akciji gotovo su svi nastradali. Prošla je nova godina i kako je samo jedan dan praznika, a sljedeći dan idem na posao, jutro se spremam. I pogledam, i zvoni mi neko u 6 sati ujutro, dolaze dva vojnika, vidim kroz onu špijunku na vratima. Jednu sekundu sam pomislila možda on dolazi, ali on na isti čas sam znala zapravo. A i prije toga sam osjećala da se nešto dogodilo, jer majčino srce nekako to osjeti. Ja se toga i sjećam i ne. I ja sam od tada postala vjernik. I to me spasilo. To me izvuklo. Jer inače ja ne bih htjela živjeti dalje.
UN-ova konvencija o pravima djeteta isključuje svaku mogućnost angažiranja maloljetnika u ratnim operacijama. U jednoj od najpoznatijih međunarodnih organizacija, Koaliciji za zaustavljanje upotrebe djece vojnika, upozoravaju da bez obzira da li se radi o dobrovoljnom priključenju djece nekim vojnim grupama ili o slučaju da su područje u kojim djeca žive pod okupacijom, odrasli koji ih primaju u vojne redove zapravo su počinili zločin. U drugom dijelu naše teme o djeci ratnicima širom svijeta. Regionalni program u 18.22 sata, utorak, 20. studeni.
To je bilo sve. Ivan Kojić i Nebojša Bugarinović vas pozdravljaju do 14 sati.